Pardubická ohlédnutí. Díl 38. Tajemství smrti a hrobu Vojtěcha Spernštejna. Scénář Petr Vorel, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Srdečně vás zdravím, milí posluchači. Pardubická ohlédnutí nás dnes zavedou do času Pernštejnu. Ti představují pro Pardubice naprosto klíčovou roli a bez nich by město v té podobě a významu, jako známe dnes, možná vůbec neexistovalo. Nejznámější je určitě Vilém II. Z Pernštejna, který město založil a vybudoval. My se ale dnes zaměříme na období po Vilémově smrti a zejména na osudy Vilémova syna Vojtěcha. Mám tady vedle sebe opět pana Petra Vorla. No a pro vaši informaci stojíme v chrámu svatého Bartoloměje, těsně u oltáře, kde je hrobka tvaru, kterému se říká odborně tumba. To znamená taková velmi ozdobná hrobka, na které je i vyobrazen Vojtěch z Pernštejna. Takže pojďme si říct, on to byl velmi významný člověk, který ovšem potom měl takový velmi tajuplný osud. Jak to vlastně tedy bylo s Vojtěchem z Pernštejna?
To je trochu složitější, ten tajuplný osud, to je spíše až otázka pozdějších interpretací, protože přeci jen ta postava byla zajímavá, významná, jakožto nejbohatší muž tehdejších Čech byl samozřejmě středem pozornosti a mnohokrát se o něm hovořilo v těch nejvyšších kruzích i v zahraničí.
No, vy jste zmínil to jeho bohatství, on byl údajně bohatší než všichni Rožimberkové dohromady.
No tak je to velmi pravděpodobné, my k tomu máme dokonce jeden konkrétní doklad a tím je daňové přiznání, protože i v tehdejších dobách se samozřejmě platili daně a ta jeho doba to je právě období, kdy vůbec vznikal ten systém nějakých pravidelných daní. Až prakticky do Ferdinanda I. česká šlechta platila jenom takové daně, které si schválila sama. Ano, až král Ferdinand začal zavádět nějaký pravidelný systém a z té doby Vojtěchovi se zachoval nejstarší vlastně dochovaný seznam, kolik vlastně členové panského stavu přiznávali, jaký majetek. A ten je z roku 1529, v něm skutečně Vojtěch z Pernštejna v království českém přiznává majetek zhruba trojnásobné hodnoty, než byl majetek celého rožimberského domínia dohromady.
To je neuvěřitelné. Jak se mu to tak podařilo nashromáždit?
To je velmi jednoduché, to zdědil po tatínkovi. Vámi zmiňovaný Vilém z Pernštejna, jeho otec v podstatě žil hodně dlouho, byl velmi významným českým moravským politikem a využíval svých starých konexí ještě z dob Matyáše Korvína k tomu, aby ten majetek rodový hromadil. Takže většina majetku, který měl Vojtěch v Čechách, zdědil po tatínkovi. Jeho starší bratr Jan zdědil zase panství na Moravě a on vlastně od mládí také svým tatínkem byl veden tedy k tomu, aby nějakým způsobem se významně uplatnil.
Dokonce Vilém z Pernštejna udělal něco, co nemělo obdoby. On svého syna Vojtěcha jmenoval čím přesně?
No, jmenoval, on to bylo složitější. On ho učinil nejvyšším hofmistrem království českého, což v daném případě byla kauza, tedy politická prvořada, protože je to projev klasického renesančního nepotismu, který známe třeba i z oblasti papežského dvora. A to bylo prostě naprosto běžné, že každý, kdo dosáhl nějaké moci, tak se snažil uplatnit svoje příbuzné, natož pak potomky taky a předat tím ty své úřady. A v případě Pernštejnském to bylo to zajímavější, že už pan Vilém z Pernštejna, když od krále Vladislava tedy požadoval nějakou tu odměnu za to, že mu půjčil peníze a pomohl mu získat uherský trůn, tak od něho získal v roce 1491, kromě jiného majetku a dalších výsad, to, že byl sám Vilém jmenován nejvyšším hofmistrem království českého, čili jako ministrem financí by se dalo říci, což byla z hlediska struktury druhá nejvyšší, ale nejlépe placená funkce v zemské vládě, tak mu to udělil na doživotí. Ano, jenže on ten Vilém z Perštejna žil hodně dlouho potom a když už ke stáru to nezvládal, tak se snažil ten úřad předat, protože si na něčím nárok svému synovi. A o to se pokoušel už v roce 1507, kdy vlastně tomu Vojtěchovi bylo teprve 17 let, ano, tak si to představte, že máme 17-letého ministra, takže tento nápad čeští stavové odmítli právě s odkazem na velmi nízký Vojtěchův věk a podařilo se mu to až v roce 1514, když bylo 24, pak tedy mu ten úřad předal s tím, že tedy dokud on žije, ten Vilém, tak jak si jako rod pánu z Perštejna má jakýsi nárok na to tento úřad zastávat, takže nic nového pod sluncem.
Vojtěch potom byl opravdu velmi mocným mužem. On si v tomhle směru, myslím, nezadal příliš s tatínkem, protože se dokonce o něm uvažovalo, že by mohl být českým králem, že? A dokonce si troufl kritizovat i toho zmíněného Ferdinanda I.
S tím králem to není zase tak, jak se povídá, protože přeci jenom on to byl člověk v té době, mluvíme o roku 1526, přeci jenom zkušený a celku té politice rozuměl, ano, takže bylo jasné, že kandidatura jeho je nesmysl. Ta zpráva samozřejmě se objevuje, není to výmysl historiků, ale objevuje se pouze v relacích zahraničních diplomatů, kteří tehdy byli v Čechách a referovali různě do Saska, do Branibor, do Bavorska, kteří významní čeští mužové by eventuálně mohli se o to ucházet a kdo teda jako je ten nejvýznamnější, s kým je potřeba jednat, komu je potřeba teda něco jako podsunout, aby ta přízeň byla větší.
Že už tehdy
no, tak to ono právě,
nic nového pod sluncem.
Ano, sice ano, ale v daném případě, jak si právě království českému je v tomto případě velmi křivděno, protože ta klasické politické úplatkářství, které známe třeba z doby volby krále římského, když zemřel Maximilián I, volil se Karel V, tam to bylo vysloveně obchodní záležitost, on si musel ty hlasy koupit, hlasy kurfiřtů. Čili automaticky si, jak si předpokládá, že když se volil král český v roce 1526, takže také teda kde kdo uplácel, jak se dalo, ale v případě českém to tak nebylo. My víme ty okolnosti poměrně přesně a víme i jakou roli tam potom hrál Vojtěch z Perštejna. Jeho jméno se skutečně objevuje mezi těmi lidmi, asi těmi 4-5 domácími šlechtici, kteří jsou zmiňováni v těch relacích jako možní uchazeči o královský trůn, ale nikdo z nich s tou kandidaturou reálně nevystoupil. To byl zápas složitější, ve kterém nakonec tedy, jak se předpokládá, a jak bylo logické, zvítězil Ferdinand I a Vojtěch sám mu k tomu poměrně významně dopomohl svojí aktivitou.
Takže si zase upevnil svoje postavení.
Upevnil si svoje postavení, protože, jak jste zmiňoval, ten úřad nejvyššího hofmistra, když jeho tatínek v roce 1521 zemřel, tak potom při jednom z převratů on byl z toho úřadu sesazen v roce 1523 a po volbě Ferdinanda I. byl znovu do toho úřadu uveden. Takže v tomto smyslu by se dalo říci, že tedy došel té zasloužené odměny.
Čili Pernštejn kromě jiných věcí byli i zdatní diplomaté. Tedy.
Tak bez toho by nebyli nejbohatšími muži v Čechách.
Tak samozřejmě. To je pravda. Vojtěch z Pernštejna má jednu zásluhu, kterou můžeme oceňovat i dneska, že velice zvelebil to rodové sídlo, čili dnešní zámek. Co tam všechno vybudoval a co krásného tam po něm zůstalo?
Ano, ta stavba Perštejnského zámku v Pardubicích byla velmi dynamická. My dnes nejsme úplně přesně schopni odlišit jednotlivé stavební fáze, takže nevíme zcela přesně, jestli některé části zámku stavil ještě Vilém nebo už Vojtěch nebo potom ještě Jan z Perštejna. Ale to, co víme přesně, je, že Vojtěch z Perštejna byl zadavatelem té malířské výzdoby renesanční, která je v Pardubicích dochována byť fragmentálně a poškozená, ale přeci jenom v tak velkém rozsahu, že se to dá vyhodnotit. Tam máme vlastně jeden z těch hlavních maleb, která tam je, to je starozákonní výjev ze Samsona Dalila. Ten je přímo datován rokem 1532. To znamená, to je doba, kdy na Pardubicích vládl Vojtěch z Perštejna, kdy je datován jeho poslední vůle a je to vlastně součást výzdoby renesanční, která je v Čechách nejstarší dochovaná renesanční vánoční výzdoba. Jinak obecně to, co je zachováno třeba v jižních Čechách a jinde, to jsou většinou malby až z druhé poloviny 16. století. Tady už máte 30. léta.
Tohle byla vlastně úplně první počátky renesanční malby u nás, ty malby tady na zámku.
Ty nástěné velkoplošné nepochybně, ano, v tom je ta výjimka, ale je to celku logické, protože Berštejnové v té době samozřejmě byli napojeni velmi úzce i kulturně na ty hlavní centra tehdejší renesance, ať už je tím míněn tedy Vídeňský dvůr Habsburský a ta celá škola podunajská, anebo zase na oblast saské renesance, kde vlastně ty kontakty byly také velmi významné. Dokonce sám Vojtěch z Berštejna vyjednával sňatkový projekt. Jedna z jeho dcer se měla vdát za Mořice Saského, pozdějšího kurfiřta, významnou postavu evropské politiky první poloviny a druhé poloviny 16. století.
Ale na té výzdobě toho zámku a na těch úpravách, které tam probíhaly, se podíleli opravdu významní mistři z královské huti. A to už není jen tak, že...
To si skutečně mohl dovolit nejlepší. Ono to obecně platí. Prostě ten, kdo měl ty peníze, tak si mohl dovolit ty nejlepší. Známe to i potom z dob třeba pozdějších 30. let, kdy skutečně v Pardubicích pracovali italští mistři, kteří potom stavěli letohrádek královny Anny pražský Belvedere. No, ale i v případě třeba té malířské výzdoby, když se podíváte na ta díla, tak to jsou velkoplošná stvárnění třeba děl Lukase Cranacha. Že jo? To jsou vlastně skutečně špičková díla tehdejší renesance, byť my nevíme, kdo konkrétně v Pardubicích působil. Ale takovým teď zrovna pro Pardubice velmi aktuálním dílem, které na zámku můžete vidět, to je stvárnění štěstěny, Fortuna Volubil, štěstěna vrtkavá, v takové podobě, kterou tehdejší renesance ji obvykle vypodobňovala, to znamená nahá nebo polonahá žena stojící na kouli vrtkavé, to znamená, že se může snadno vrtnout tu sem, tu onam, na tu nebo jednu stranu. A to je právě motiv, který také v interiéru svých reprezentačních prostor nechal Vojtěch z Berštejna stvárnit. Nevíme proč, je to hrozně zajímavé a právě mluvím o té aktualizaci proto, protože právě na zámku si nyní, byť samozřejmě na malby se sahat nesmí, ano, ale je tam taková zajímavá novinka, kdy skutečně na to štěstí si tam můžete sáhnout.
Hospodaření se zděděnými statky pokračoval Vojtěch v otcových stopách. Poměrně záhy získal řadu nových panství. V roce 1521 získal od Viléma Kostky z Postupic, příbuzného své první manželky, panství Chlumec nad Cidlinou. Později přidal i panství Kolín. Počátkem 20. let 16. století vydal na svých statcích nová hospodářská správní nařízení, z nichž je patrné, že respektují systém zavedený jeho otcem. Jen v některých detailech upravil postupy, které se neosvědčily. Například hned roku 1521 při vedení pozůstalostních řízení v poddanských sirotčích knihách. Při sirotcích některých jest napsáno, ač zřídka, že víc vyplaceno, než těm sirotkům spravedlnost jich ukazovala. To je tudy to, že soukup, byv na tom vyplatil některou kopu, potom ten grunt prodal jinému. A tak se to psáti muselo z této příčiny, sirotkom v jich spravedlnost takovým měněním suou kupuov, aby se újmy nestalo. A když se ti sirotci přečtou od počátku až do konce, tomu se bude vyrozuměti moci, kdo co vzal na sirotčí věc a kdo vzal ne na sirotčí, ale to, což na tom měl. Neb se toho dopuští bráti před sirotky pro chudobu člověka toho, kterýž maje tu peníze, žádá jich.
Stojíme přece jenom u hrobu Vojtěcha z Pernštejna. Podívejme se na to jeho vyobrazení. Tváří se velice přísně a už podle toho zezření dá-li se mu věřit, to musel být velice energický člověk, takový, který si nenechal, jak se tak hezky říká, foukat. Ten si uměl prosadit svou. Co to má v rukou? Meč?
Tak toto je meč a to je druhý, to je v podstatě palcát, ale je to symbol té hodnosti nejvyššího hofmistra. Aha. Z toho je možná vidět, jak si na té funkci zakládal. Ono on taky předsedal komornímu soudu, to znamená, to byla funkce velmi významná, která vlastně ho opravňovala rozhodovat o životech a osudech lidí.
No a jak moc umělecky významné dílo je ten vlastní reliéf, ta tumba vlastní?
Ta tumba je jedním z velmi kvalitních děl renesančních, které jsou jak tady vlastně ve východních Čechách, tak i obecně je to, vidíte, že i ty detaily toho nároku jsou propracovány poměrně přesně. Dokonce i ta podoba můžeme předpokládat, že bude velmi věrná. Máme ještě jedno Vojtěchovo vyobrazení na Pardubickém zámku, takže tam ta podoba skutečně asi bude poměrně věrná. Jinak ta kompozice toho náhrobku, ta je poměrně běžná, takto se ty náhrobky prostě dělaly. Zvláštní je tady to, že se, jak jste zmiňoval v úvodu toho povídání, nachází v původní podobě. Většinou, když přijdete do kostelu, tak prostřed kněžiště nic není, protože se to plete v rámci katolické bohoslužby. Tady vlastně v tomto případě je to jedno ze dvou míst, kdy se v Čechách tato pozice původní zachovala. Druhé máte na Pražském hradě, no, tam máte pohřbený české krále, ale tady je to vlastně z těch, řekněme, menších objektů sakrálních jediné místo, kde se to dochovalo. Je to dáno tím, že právě ta hrobka se tady skutečně plete a ve většině kostelů potom v době barokní byly ty dispozice zničeny, prostě bylo to přesunuto někam jinam a podobně upraveno.
No, ono je to asi možná i tím, že vlastně Wilhelm z Pernštejna, když budoval tento kostel, na místě tady byl původně nějaký kostel na tom místě.
Pravděpodobně ne. Pardubice, když se stavěly po roce 1507 po požáru, tak vlastně původní kostel svatého Bartoloměje s velkou pravděpodobností byl jenom o něco blíž Zelené bráně. Tam se našly i zbytky tedy původního hřbitova, čili předpokládáme, že Prešternové při rozšiřování toho centra města pouze posunuli místo toho kostela. Nakonec je to zmiňováno v popisu města jeho stavby z roku 1515, ta novostavba tohoto kostela. A zároveň vlastně při tom založení byl u toho kostela zřízen minorický klášter. To znamená katolický klášter, který se měl starat o prešternské pohřebiště. Nakonec, když jsme stáli u vchodu do kostela, tam je nápis z doby právě Wilhelma z Pernštejna, který právě hlásá, že tady on zřizuje pro českou větev rodu nové pohřebiště. To původně je v Moravském Doubravníku, tam je to hlavní rodové pohřebiště, tam je i ten Wilhelm pohřben. A když on vlastně potom rozdělil majetek v Čechách, mladší syn na Moravě starší syn, tak tady toto zřizoval jako pohřebiště pro tu rodovou větev mladší. Ale nepočítal s tím, že tedy on byl katolík a že synové tedy nějak změní víru a ono se to potom trošku komplikovalo právě.
Vojtěch byl utrakvista.
Vojtěch byl utrakvista, no dokonce jeden z čelních představitelů, stejně jako jeho starší bratr, pozdější Jan.
Čili kališník se to dá přeložit.
Dá se říct si kališník, možná ty niance nebudeme vysvětlovat, čem se lišili starokališníci a novoutrakvisté, ale v zásadě si nepřál, aby jeho hrob byl spravován katolickým klášterem, ano, čili on vlastně ještě před svojí smrtí přesunul ten původní klášter, který ho tatínek zakládal, k jinému pardubickému chrámu, ke kostelu Zjistování Panny Marie a sám vlastně se nechal pohřbít už tady v kostele, který byl učiněn farním.
No a jak a kdy zemřel Vojtěch z Pernštejna, to se ví přesně?
To se ví přesně, zemřel v roce 1534, relativně mlád, jeho smrt byla nečekaná, takže začala vzbuzovat spoustu otazníků už v době, kdy zemřel, tím spíše pak byla zajímavá i pro pozdější historiky, ale my víme, že už on ke konci svého života byl zřejmě nemocný, jednak víme, že trpěl určitými pohybovými problémy z těch mladých let strávených na koni a ve válkách a víme také, že měl problémy zdravotní, protože žádal sám krále Ferdinanda, aby ho zprostil těch úřadů, že už vlastně jako nestíhá a raději by tedy chtěl nějaký ten klid už.
No ale vzhledem k pohádkovému bohatství Vojtěcha z Pernštejna se potom spekulovalo, že pokud by se odkryla ta jeho hrobka, tak se tam patrně objeví nějaké i pohádkové poklady. Dokonce se mluvilo v té souvislosti o obdobě s Tutanchamonovou hrobkou v Egyptě. Takže odkryla se ta hrobka někdy a co se tam našlo vlastně?
Tady byl prováděn potom rozsáhlý archeologický průzkum v polovině 90. let, kdy tady ten prostor, kde stojíme nyní, byl celý odkryt až na původní úroveň, i včetně těch násypů, které tady jsou. Takže tady víme přesně, jak jsou rozloženy ty hrobky, kolik jich tady je. Tady systém několika navzájem propojených krypt, do kterých se i dalo vstoupit. Přímo pod tím náhrobkem je tady vlastně velká pohřební komora, ve které byly nalezeny už jenom zbytky nějakých rakví a pozůstatků lidských těl. Ovšem s velkou pravděpodobností do té hrobky už vstoupil někdo dřív a došlo k tomu, co se v baroku dělalo naprosto běžně, to znamená takzvané přepohřbení. To znamená, že ty původní třeba kovové rakve, které tam byly renesanční, byly použity jako zdroj barevných kovů, nikoli drahých, ty se nedělaly ze stříbra nebo ze zlata, ale barevných kovů, a ty ostatky byly uloženy do nějakých tedy menších truhliček. Takže zbytky tohoto, co jinak známe také z podobných pohřebišť šlechtických, jsou tady v Pardubicích, ale jsou o to v horším stavu, že víme, že ten kostel trpěl také záplavami, to znamená i ta krypta tou spodní vodou bylo pravděpodobně vícekrát zaplavena.
Monumentální postava rytíře v plné zbroji s mečem v ruce, ležícího nad hrobem uprostřed kostela, jitřila lidovou fantazii už dávno v minulosti. A tak se k Vojtěchovu hrobu pojí několik lidových pověstí. Většinou je známe až z první poloviny 19. století, kdy mezi pardubickými radními a zdejším děkanem probíhaly spory ohledně Vojtěchova náhrobku, který prý překážel při bohoslužbách. Právě v té době se rozšířila pověst o tom, jak paní Johanka Pernštejnská z Wartenberka vyřkla při pohřbu svého muže strašlivou kletbu, která stihne každého, kdo se pokusí vniknout do Vojtěchova hrobu nebo ho jen i poškodit. Tradovala se také existence velkého pokladu, který pozůstalí přiložili k tělesným ostatkům zemřelého velmože. Na trvalou platnost Johančiny kletby prý doplatil jeden pardubický hrobník, který se pokoušel zvednout mramorové víko tumby a poklady ukrást. Pomocí železného páčidla víko odsunul a před ním se objevily schody vedoucí hluboko do podzemí. Když však chtěl sestoupit dolů, vyděsil jej tajemný hlas vycházející z hlubin, který mu zvěstoval brzkou smrt jako trest za porušení posmrtného klidu pana Vojtěcha. Do rána pak hrobník vypustil duši. Tato pověst chrání hrob dodnes. Možná, že právě ona odradila archeology, historiky a další zainteresované osoby od posledního kroku, který je dělil od tajemství Vojtěcha z Pardubic.
No, my už pomalučku budeme muset kostel svatého Bartoloměje opustit, protože je symbolické, že stojíme u hrobu Vojtěcha z Pernštejna a teď se tady chystá pohřeb, tak bychom neměli překážet. Myslím si, že je zajímavé stát u hrobu člověka, který, i když vy jste to tedy v podstatě vyloučil, ale mluvilo se o tom, mohl být za určitých okolností třeba i českým králem, ale osud rozhodl jinak. Přesto Vojtěch z Pernštejna určitě patřil k nejvýznamnějším postavám své doby a i proto bychom si ho měli pořád připomínat. Třeba jenom proto, abychom slavnou minulost zkoušeli propojit s přítomností. Uvidíme, jak slavná ta přítomnost bude.
To byla pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/pardubice/ohlédnutí.